เจริญสุขญาติโยมสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกวาระหนึ่งในวันเวลาและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้อัตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้นำธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเคยจะได้นำเสนอในเรื่องเวรภัยระงับได้ด้วยการขอขมาซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยายอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้รับฟังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาจึงอยากจะนำธรรมะนั้นมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมว่าหนักนิดเบาหน่อยถ้าเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเวรภัยย่อมระงับนะสิ่งมีโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราด้วยความโมโหด้วยความหุนหันพลันแล่นด้วยความไม่ด้วยความประมาทก็จะระงับได้ด้วยการยับยั้งชั่งใจด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังข้อคิดและหลักธรรมจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยพร้อมกันณบัดนี้และหรือพระที่มาใหม่ยังไม่ทราบภาษาบาลีก็พึงเข้าใจความหมายที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวในการทำสามีจิกรรมนั่นโดยความหมายว่าถ้าว่ากระผมได้เคยล่วงเกินหรือกระทำอะไรที่เป็นโทษแก่อาจารย์หรือแก่พระเถระก็ขออาจารย์หรือพระเถระโปรดงดโทษให้ด้วยหลวงพ่อเองก็จะกล่าวว่าหลวงพ่อก็งดโทษให้และถ้าว่าหลวงพ่อมีอะไรเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้งดโทษด้วยเหมือนกันนี่แล้วก็ท่านทั้งหลายก็ตอบเป็นภาษาบาลีว่าขอรับกระผมอย่างนี้การแสดงสามีจิกรรมเนี่ยคือการแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยกิริยาอาการอันสมควรที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นเนติแบบแผนหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกามาแต่อดีตนู่นแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเป็นการดีเพราะว่าเราอาจจะเคยล่วงเกินกันมาจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทุกฝ่ายเมื่อได้มีการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์หรือพระเถระ อย่างนี้ก็เป็นการดีเพราะว่าการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าฝ่ายไหนจะล่วงเกินฝ่ายไหนไม่ดีทั้งสิ้นเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการได้พบได้เห็นกันได้ขอขมาลาโทษต่อกันนั้นมันลึกซึ้งเข้าไปถึงแก่นใจว่าเราของดโทษให้ซึ่งกันและกันขอโทษแล้วก็ของดโทษให้ซึ่งกันและกันแล้วก็ทั้งนี้จะเป็นข้อที่ให้เราสำรวมระวังในการในความประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาธรรมด้วยกรุณาธรรมอย่างนี้และก็ถ้าจะว่าไปก็ด้วยมุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารธรรมนั่นเป็นการดีและเป็นการงดลดไม่ใช่ลดละงดเลยทีเดียวงดเวรภัยนี่แหละเป็นการงดเวรภัยไม่มีเวรภัยต่อกันท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรและตรัสว่านี่เป็นของเก่าที่ว่าของเก่าไม่ใช่เฉพาะแต่ว่ามีมาแต่โบราณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีณาสพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตนี่เขาปฏิบัติมาอย่างนี้นี่แหละเป็นวิธีลดงดเวรภัยเลยทีเดียวที่จะมีต่อกันจึงเป็นการดีที่สุดและเป็นการสำรวมระวังให้สำรวมระวังว่าเราอย่าไปทำอะไรล่วงเกินคนอื่นโดยเจตนาที่จะทำลายล้างผลาญคนอื่นโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามแม้แต่คิดร้ายต่อกันก็ตามอย่างนี้ไม่ให้มีแม้แต่มโนทุจริตเป็นการดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราแผ้วทางเปิดทางในการดำเนินชีวิตของเราสืบต่อไปในภายหน้าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็เป็นการกระทำที่แผ้วทางให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์จากเจตนาความคิดอ่านที่เคยอาจจะเคยมีมาแต่อดีตแล้วก็สำรวมระวังต่อไปมิให้มีต่อไปในอนาคตนี่ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราราบรื่นเจริญรุ่งเรืองได้คนทั้งโลกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศนี่มีวัฒนธรรมในการขอโทษกันเรียกว่าติดเป็นปากติดปากเลยทีเดียวเช่นถ้ามีอะไรที่กระทบกระเทือนกันหรืออะไรเขาจะกล่าวทันที excuse me please หรือว่า I'm sorry ซึ่งมันมีความหมายว่าโปรดงดโทษให้ผมด้วยนะหรือขอโทษด้วยหรือว่าผมเสียใจนะก็คือขอโทษนั่นเองนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบ all right ไม่เป็นไรอะแบบเราที่เราพูดว่าไม่เป็นไรอะทำนองนี้ก็แปลว่าหมดกันนี่แต่เขามีเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแต่ยังไม่ฝังรากลึกลงไปถึงขั้นว่าตั้งใจตั้งเจตนาที่จะทำสามีจีกรรมต่อกันคือขอโทษกันอย่างนี้แต่ว่าก็นับว่าจิตใจเขาสูงทีเดียวในเรื่องนี้สำหรับชาวต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเอาที่เขาเจริญแล้ว
นี่เขาถือแต่ว่าเขาถือเป็นมารยาทเขาถือเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะพูดติดปากเดินกระทบกันหน่อยหนึ่ง I'm sorry เขาจะพูดเลยนี่หรือว่าบางทีจะทำอะไรเนี่ย Excuse me please ขอโทษก่อนเลยก็มีหรือขอโทษทีหลังก็ได้ Please excuse me อย่างนี้เป็นต้นนี่ชาวต่างประเทศเขามีของดีอยู่นี่แหละของดีเขาเราก็เอามาใช้แต่ว่าของเรานี่จะพูดขอโทษกันเนี่ยไม่ค่อยพูดอ่ะไม่ค่อยพูดแม้แต่จะขอบคุณกันก็ไม่ค่อยจะพูดแต่ชาวต่างประเทศก็ขอบคุณกันนะใครทำอะไรให้ thank you thank you เขาจะพูดอย่างนี้ติดปากแต่ของเราทำอะไรให้เฉยยิ้มบางทียิ้มแต่อาการของเรานี่น้ำใจของเราดีนะแต่ว่าการแสดงออกทางวาจายังไม่สมบูรณ์บางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยเราใจดีนะแต่เขาทำอะไรให้ลืมขอบคุณลืมแสดงทางวาจาขอบคุณแต่ของเขานี่ใครทำอะไรให้นิดนึง thank you ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทที่ดีแต่ของเราก็มักจะไม่ค่อยเป็นยิ่งสมัยแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่ในชนบทเนี่ยแม้จะพูดขอบคุณจะพูดขอโทษนี่มันอายเนี่ยมันพูดไม่ได้ทั้งที่ใจไม่ได้มีอะไรอายที่จะพูดหรือจะทำความดีคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาของเรานั้นน้ำใจดีด้วยพรหมวิหารธรรมมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างสูงมากกว่าชาติใดๆในโลกและรู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายคนไทยเรารู้จักในเรื่องบุญคุณนี้มากที่สุดแต่ว่าปากพูดไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็เป็นของดีของเราในข้อที่ว่ามีคุณธรรมประจำใจแต่ว่าถ้าฝึกพูดสักหน่อยจะดีเพราะฉะนั้นพระเรานี่ขอให้เป็นอย่างนี้นะฝึกหน่อยไปกระทบกันไปโดนกันขอโทษนะยกมือไหว้เลยผู้น้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่เลยเสมอกันยกมือไหว้เลยขอโทษนะครับขออภัยนะครับพูดให้ติดปากลองดูสิว่าวัดเราลองทำอย่างนี้ให้ดีสิเราพลาดพลั้งต่อกันขอโทษนะเอาเลยยกมือไหว้ให้ทันทีทันควันเราพลาดอะไรผู้น้อยพลาดกับผู้ใหญ่ต้องรีบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้น้อยที่พลาดกับผู้ใหญ่มากมากในระดับครูอาจารย์ในระดับพระเถระในระดับพระสังฆาธิการควรจะมีธูปเทียนมีเทียนธูปอย่างนี้ถ้าว่าเราทำค่อนข้างจะหนักหน่อยอันนี้บอกไว้ก่อนนะอย่าให้มีเวรติดตัวทำซะทำเลยให้มันเป็นปกติใจเราจะอ่อนโยนมานะทิฏฐิเราจะหมดไปเองต้องฝึกอย่างนี้นะไปเผลอไผลบางทีพระใหม่อาจจะมีจิตใจบางรูปนะที่ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมอาจจะมีบางรูปหรือว่าเนนอาจจะมีบางรูปหรือแต่ประชาชนคงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าไหร่หรือพระเก่าก็เถอะเนนเก่าก็เถอะบางทีมันเผลอได้กระทบคนอื่นด้วยการคิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือแสดงอาการไม่ดีด้วยอำนาจของกิเลสเราจะรู้ตัวเราเองแต่ว่าคนที่รู้ตัวเองแล้วนั้นเรื่อยๆนั้นคนนั้นจะเป็นบัณฑิตได้แต่คนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยยังจัดอยู่เป็นคนพาโลปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นจงรู้สึกตัวมีอะไรรีบขอขมาซะ ถ้ามันฉวยเกิดตายไปโดยที่เราไม่ได้ขอเขามาลาโทษแหมมันติดไปเลยเชียวมันติดไปแล้วเป็นยังไงจองเวรมันมีเวรมีกรรมต่อกันบางทีเห็นหน้ากันเกลียดหน้ากันซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ทันอะไรเลยนี่เพราะฉะนั้นการขอเขามาลาโทษนี่เป็นการดีที่สุดเพราะฉะนั้นพระเราที่นี่เราจะทำกันเป็นปกตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพระที่ได้พรรษาแล้วเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยพวกเราส่วนมากจะไม่มีใครเป็นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะมีบ้างอยู่ในจิตใจก็ใครรู้ตัวเองว่าไปเผลอมีมานะทิฏฐิกับพระผู้ใหญ่กว่าหรือพระผู้เสมอกันหรือแม้แต่กับผู้น้อยผู้ใหญ่กับผู้น้อยเนี่ยผู้ใหญ่บางทีก็มีกับผู้น้อยผิดเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะผู้น้อยผิดกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีต่อผู้น้อยก็ผิดขอโทษเลยเนี่ยแต่ผู้ใหญ่ไปมีต่อผู้น้อยเนี่ยโดยธรรมดาเราก็อาจจะถ้าพระต่อพระนี่ขอโทษยกมือไหว้กันได้นะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นความผิดข้อนี้ให้สังเกตเมื่อพระสารีบุตรพระมหาเถระพระอัครสาวกเบื้องขวาพระธรรมเสนาบดีทีเดียวซึ่งท่านไม่ได้ผิดหรอกแต่พระอื่นพานพาโลว่าท่านผิดแกล้งท่านโกรธนะพยศนะพูดอย่างง่ายๆถ้าเรียกคนสมัยใหม่เรียกว่าพยศนั่นแหละไปกล่าวหาท่านว่าท่านเดินเอาชายผ้าชายจีวรชายสบงเนี่ยสะบัดถูกตัวเองโวยวายไปกราบทูลฟ้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงทราบแล้วทรงทราบดีคนมีคุณธรรมระดับพระอรหันต์ไม่มีเจตนาทำใครหรอกไม่ต้องถึงพระอรหันต์หรอกพระอริยเจ้าในชั้นต้นๆหรือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านก็ไม่เจตนาจะทำใครอยู่แล้วระดับพระอรหันต์ไม่ต้องพูดหรอกและยิ่งพระธรรมเสนาบดีและยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ไม่ทำใครหรอกแต่พระรูปนั้นโวยวายด้วยความเป็นผ่านของตนแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกทั้งคู่มาแล้วก็เจตนาทรงมีเจตนาที่จะให้พระสารีบุตรเนี่ยบรรลือสีหนาถคือแสดงความจริงว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงความจริงใจออกมาว่าไม่ได้เคยมีคิดมีจิตใจคิดมุ่งร้ายต่อใครแม้แต่เท่าถ้าจะพูดภาษาธรรมดาแม้แต่เท่าปลายเข็มไม่มีท่านเองนั่นใจของท่านนั้นเหมือนแผ่นดินที่ใครจะถมน้ำลายขากเสลดหรือเสมหะรถก็ไม่ว่าอะไรนั่นใจของท่านเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไปทำอะไรใครเมื่อได้แสดงความจริงแล้วพระบางอื่อบางรูปเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วถึงน้ำตาร่วงสงสารพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นยังถูกพระผู้น้อยรู้สึกจะเป็นพระนวกะเอาด้วยใช่ไหมพระนวกะด้วยที่ไม่รู้พระธรรมวินัยจ้วงจาบเอากล่าวหาหรือคิดไม่ดีกับท่านท่านมีแต่ให้กับให้ท่านองค์นั้นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านพระสารีบุตรแสดงให้เห็นว่าเจตนาท่านเป็นอย่างไรในความหมายจึงแสดงว่าให้บรรลือสีหนาถคือแสดงความจริงออกมาพระรูปอื่นๆได้ฟังนึกสงสารท่านน้ำตาไหลอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระรูปนั้นก็ต้องขอเข้ามาประกอบพิธีทำสามีจีกรรมขอเข้ามาขออดโทษจากท่านแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรียกโมฆะบุรุษถ้าจำไม่ผิดบุรุษเปล่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละเรียกโมฆะบุรุษ ก็ทรงตำหนิเยอะทีเดียวแล้วแม้กระนั้นท่านพระสารีบุตรยังนั่งกระโยงก็คงคล้ายๆกับคุกเข่านี่แหละบางทีท่านอาจจะเห็นเวลาหลวงพ่อปรงอบัตินั่งกระโยงนะนั่งอย่างนั้นนะนั่งยองๆนั่งกระโยงเป็นการแสดงความเคารพนับถือเหมือนกันนั่งกระโยงขอโทษว่าถ้าหากว่าท่านได้มีอะไรที่มันไปขัดทำให้ขัดเคืองใจก็ขอให้งดโทษด้วยนี่ที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระผู้น้อยหรือพระนวกะที่บวชใหม่จะไม่ค่อยจิตใจอาจจะยังไม่ดีพอก็เพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องว่าจิตใจที่สูงของพระผู้ใหญ่พระเถรานุเถระครูอาจารย์มีจิตใจมีเจตนาดีอย่างไรบางทีก็ไปตักไปเตือนไปแนะไปนำไปสั่งไปสอนก็โกรธนั่นแหละเมื่อโกรธไม่รับรู้ระเบียบวินัยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเถียงในใจหรือว่าเถียงออกมาข้างนอกเพราะทิฏฐิของตัวเป็นต้นอย่างนี้ก็จิตใจยังกระด้างอยู่นี่อันนี้เป็นการเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทางแห่งความสุขโดยการชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในใจตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมานะละทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พระเนนของเราเนี่ยให้มืออ่อนมืออ่อนในระหว่างกันเองมืออ่อนในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่และกับระดับกันเองและส่วนระดับต่ำกว่านั้นเราอาจจะแสดงได้หลายวิธีและถ้าเราผิดจริงๆเราก็ขอโทษได้ขอโทษได้แม้พนมมือขอโทษก็ไม่ผิดแสดงเจตนาว่าเราผิดจริงๆมันจะได้หมดในจากจิตใจของทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องมีเรื่องยืดเยื้อยาวนานท่านเห็นไหมความเจ็บใจของคนท่านดูสิคนภายนอกดูนักการเมืองดูข้าราชการดูพ่อค้าแม้ประชาชนประเภทที่กิเลสหนาปัญญาหยาบมานะทิฏฐิกล้าแข็งกิเลสหนาเต็มไปด้วยความโกรธพยาบาทหรือความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดมีมานะทิฏฐิสูงหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษพกเอาไว้แต่ความแค้นอะไรนิดหน่อยก็แค้นอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็มีแต่การปองร้ายกระทำร้ายต่อกันทั้งทางเจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจที่ครุ่นคิดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือไม่ก็กล่าววาจาออกมาแสดงการกล่าวหาซึ่งกันและกันอย่างมากมายและบางทีก็ถึงลงไม้ลงมือด้วยกำลังและด้วยอาวุธเหล่านี้เป็นต้นนั่นนั่นแหละคือเวรภัยอย่ามีได้ก็ดีอย่ามีได้น่ะดีที่สุดแล้วเวรภัยนี่มันติดไปอีกพวกที่มักโกรธจัดมักมีมานะทิฏฐิสูงบางทีตายไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่ดุร้ายประเภทดุร้ายกินเนื้อคนอื่นหรือว่าทำร้ายปองร้ายคนอื่นแล้วก็นั่นแหละต่ำลงต่ำลงจนเป็นอะไรอ่ะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เป็นไวรัสนั่นน่ะนั่นน่ะมันสุดที่สุดสุดเลยมีแต่ทำลายแม้ตัวเล็กตัวน้อยบางทีมองไม่เห็นจะทำลายคนอื่นถึงทำลายชีวิตแล้วนั่นน่ะไปนั่นอย่างนั้นน่ะกูไม่กลับแล้วถ้าถึงขั้นเป็นเชื้อโรคเป็นจุลินทรีย์เป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสไม่ต้องกล่าวแล้วสุดกูแล้วนู่นแหละไม่รู้ถึงไหน ไม่ต้องขึ้นมาหรอกภพสามนี่ไม่ต้องพูดเหล่านี้เป็นต้นมันไปได้ง่ายๆเลยนี่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตและก็เหตุนั้นหลวงพ่อจึงขอชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายที่ตั้งใจขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันกับพระผู้ใหญ่แต่ว่าในเทศกาลเข้าพรรษาก็นิยมขอเข้ามาหรือทำสามีจิกรรมระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่คือพระเถระมหาเถระหรือครูอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าในวันสุดท้ายปลายพรรษานั่นก็จะมีเป็นวันมหาปวารณาปวารณานั่นก็มีลักษณะเป็นการขอโทษกันเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าด้วยความผูกใจยินยอมว่าพวกเราไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยตักเตือนแนะนำกันได้นี่ไปอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปแต่ชีวิตประจำวันนี่เราต้องทำนะถ้าเผลอผิดพลาดพอสมควรแล้วทำเป็นอันหมดใจนะหมดใจนะแต่ว่าบางท่านคิดมากเกินกลัวมากบางทียังไม่ได้มีอะไรผู้ใหญ่ไม่ได้ถือโทษโกรธเครียดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็บางท่านอาจจะคิดมากถ้ากรณีเช่นนั้นก็ดูว่าเรามีเจตนาหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาแต่ถ้าว่ากลัวท่านจะเข้าใจผิดสำคัญผิดเราก็ขอโทษท่านได้ก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอะไรหนักหนาเล็กๆน้อยๆธรรมดาก็อภัยให้กันอยู่แล้วเป็นพระนี่แต่ถ้าว่าปรากฏในเจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจของเราเรารู้ด้วยตัวเองนี่หลวงพ่อเข้าใจว่าและหวังว่าพวกเรารู้ความผิดของตนเองได้นั้นรีบทำซะถ้าใครมีอะไรกับใครยังไม่ได้ทำก็ทำซะนะถ้าฉกฉวยมันเป็นอะไรไปมันก็จะลำบากเพราะว่าคนเราตายเป็นเมื่อไรเอาแน่นอนไม่ได้ดูแต่ว่าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะมีอายุ 20,000 ปีบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีได้บุญบารมีไม่น้อยก่อนตายก็เจตนานั่งเรือเอามือจับตะไคร่น้ำหลุดติดมือเรือแตกหรือว่าไปมีเหตุการณ์ซึ่งหรือเจ็บไข้ได้ป่วยที่กำลังจะตายก็หาคนปรงอาบัติไม่ได้เรื่องนิดเดียวดึงใบตะไคร่น้ำไอ้ตะไคร่น้ำนี่ไม่รู้อะไรนะฟังดูแล้วไม่เข้าใจสักทีอาจจะหมายถึงสาหร่ายก็ได้อยู่ตามเรือนั่งเรือน่ะอยู่ตามแม่น้ำนั่งเรือแม่น้ำคงคาเพียงตะไคร่น้ำติดมือตายก่อนตายมันเหมือนกับไอ้ใบไอ้ตะไคร่น้ำน่ะพันคอก็คือเสมหะอุดคอนั่นเองตายไปแล้วบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งร่วม 20,000 ปีตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญานาคชื่อเอรกปัตนั่นแหละใบตะไคร่น้ำชื่อพญานาคใบตะไคร่น้ำนั่นแหละเหตุเป็นอย่างนั้นตายเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีนี่ขนาดบำเพ็ญสมณธรรมมาขนาดนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่เราทำจิ๊บจิ๊บจ้อยจ้อยเข้าใจนะอ้าวก็เป็นการดีเอาละเข้าใจดีแล้วเราให้พรญาติโยม
ขณะนี้ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งท่านได้บรรยายอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเนื่องในวันเข้าพรรษาเนื่องจากพระภิกษุสามเณรได้ทำสามีกิจกรรมแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจึงได้แนะนำในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันเวรภัยก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะระงับไปได้ญาติโยมสาธุชนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะได้แนวคิดในการที่จะ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยความไม่ประมาทสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร